22. peatükk. Täitunud ettekuulutused. Esimene osa. Kui möödus aeg, mil issanda tulemist esmalt oodati, nimelt 1844. aasta kevad, jäid need, kes olid usus teda oodanud, mõneks ajaks kahtlustesse ja kindlusetusesse. Maailm pidas neid küll täiesti lööduiks ja endideks ja arvamustega pette lasknuiks, kuid nende lootuse allikaks jäi endiselt Jumala sõna. Paljud jätkasid pühakirja uurimist. Nad vaatasid uuesti läbi tõendid profeti kuulutuste kohta, et mõista, milles oli asi. Need piiblitunnistused, millele nad olid rajanud oma usu, näisid olevat selged ja vankumatud. Märgid, milles ei saanud eksida, osutasid Kristuse peatsele tulekule. Issanda eriline õnnistus, mis ilmnes nii patuste pöördumises kui vaimuliku elu taas elustumises kristlaste hulgas, oli veennud usklike selles, et kuulutus oli Jumalast. Ja kuigi Kristuse tulekuootajad ei suutnud seletada pettumust, olid nad kindlad, et Jumal oli juhtinud neid nende möödunud kogemuses. Nende ettekuulutustega, mida nad olid kasutanud Kristuse teise tuleku eelse aja kohta, olid seotud mõned pühakirja tunnistused, mis sobisid suurepäraselt nende olukorraga kõhkluse ja ootuse ajal. Need sõnad julgustasid neid ootama kannatlikult usus ja kinnitasid, et see, mis oli sel hetkel mõistmatu, saab omal ajal selgeks. Üks selline julgustav profeti kuulutus oli Habakuki 2:1-4. Mina seisan oma vahipostil. Asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale. Ja Jehova vastas mulle ning ütles, kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks joosta, sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta mitte. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle mitte. Vaata! Kes on ülbe, selle hing ei jää temasse, aga õige elab oma usust. Juba 1842. aastal oli selles profeti kuulutuses sisalduv üleskutse. Kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks joosta. Andnud Charles Fitchile mõtte valmistada profetlik skeem, mis illustreeris Danieli ja ilmutusraamatu nägemusi. Selle skeemi trükis ilmumist peeti Habakuki poolt antud käsu täitmiseks. Tolla ajal ei märganud aga keegi, et selles samas profeti kuulutuses kõneldi selgelt viivitusest nägemuse täitumisel. Pärast pettumust muutusid eriti tähtsaks selle kirjateksti sõnad. Sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta mitte. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle mitte. Aga õige elab oma usust. Usklike kinnituseks ja lohutuseks oli samuti lõik Hesekeli profeti kuulutusest. Ja mulle tuli Jehova sõna. Ta ütles, inimese poeg, mis kõneviis see teil on Iisraelimaal, et ütlete, aeg venib pikale ja kõik nägemused lähevad tühja. Seepärast ütle neile, nõnda ütleb Issand Jehova, ligidal on aeg ja kõigi nägemuste täitumine. Sest mina, Jehova, räägin, see sõna, mis ma ütlen, läheb täide ega viibi enam. Vaata, Iisraeli sugu ütleb. Nägemus, mida see sinane näeb, täitub ehk hulga aja pärast ja ta kuulutab profetlikult kaugetest aegadest. Seepärast ütle neile, nõnda ütleb Issand Jehova, ei viibi enam ükski mu sõna. Sõna, mis ma ütlen, läheb täide, ütleb Issand Jehova. Hesekeli 12, salmid 21-25, 27 ja 28. Need, kes ootasid Issandat, said uut jõudu teadmisest, et tema, kes teab lõppu algusest, oli näinud läbi ajastute ette nende pettumist ning kõnelnud neile julgustus ja lohutus sõnu. Kui poleks olnud selliseid pühakirja osi, mis manitsesid neid kannatlikult ootama ja kindlalt kinni hoidma usust Jumala sõnasse, oleks nende usk sellel katsumuse tunnil lõppenud. Tähendamissõna 10. Mattiuse 25. peatükis illustreerib samuti advent rahva kogemust. Eelmises peatükis kirjeldas Jeesus vastuseks oma jüngrite küsimusele tema tulemise ja maailma lõpumärkide kohta mõningaid kõige tähtsamaid sündmusi maailma ja koguduse ajaloos perioodil, mis jäi tema esimese ja teise tuleku vahele. Ta kõneles Jeruusalemma hävitamisest, koguduse käekäigust paganliku ja paavstliku tagakiusamise ajal, päikese ja kuu pimenemisest ja tähtede langemisest. Seejärel rääkis ta oma tulevases kuningriigist ja jutustas tähendamissõnana, milles oli juttu kahesugustest sulastest, kes ootasid tema ilmumist. 25. peatükk algab sõnadega. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane. See tähendamissõna käsitleb kogudust, kes elab viimastel päevadel, just sellel ajal, millele viidatakse 24. peatüki lõpul. Kristuse tuleku ootajate kogemust illustreeritakse juhtumiga idamaises pulmas. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmes viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält. Enne, peigmees, minge vastu! Tol korral mõisteti nii, et peigmehe tulek kujutas siin Kristuse tulekut, mida kuulutas esimene ingel. Laialt levinud usuline ärkamine, mille kutsus esile tema peatse tuleku kuulutus, vastas neitsite väljaminekule. Selles tähendamissõnas, nii nagu ka Mattiuse 24. peatükki lõpus esitatus, on kõne all 2 inimklassi. Mõlema gruppi esindajad olid võtnud oma lambid, piibli, ja läinud selle valgel välja peigmehega kohtuma. Need, kes olid rumalad, võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Mõistlikud seevastu võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Viimati mainitud inimgrupp oli võtnud vastu Jumala armu, pühavaimu uuesti sünnitava valgustava väe, mis muutis tema sõna lambiks nende jalgadele ja valguseks teerajale. Ustavalt olid nad uurinud pühakirja, et teada saada tõde, ja tõsiselt taotlenud südame ning elu puhtust. Neil oli isiklik kogemus, usk Jumalasse ja tema sõnasse, mida ei saanud kummutada pettumus ega viivitus. Teised küll võtsid lambid, aga ei võtnud õli enesega. Nad olid tegutsenud hetkelise meeleliigutuse ajal. Pühalik kuulutus oli äratanud neis hirmu, kuid nad olid toetunud oma vendade usule ja rahuldunud heade tunnete vilkuva valgusega, ilma tõde täielikult mõistmata ja ilma tõelise armu tööta südames. Nad olid läinud issandele vastu täis lootust saada viivitamatult tasu, kuid nad ei olnud ettevalmistatud viivituseks ja pettumuseks. Kui tulid katsumused, hakkas nende usk hääbuma ja lambid valgustasid veel vaevu. Kui peigmeks viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Peigmehe viibimine kujutab issanda oodatud tuleku aja möödumist, pettumust ja näilist viivitust. Sellel ebakindlal ajal hakkas pealiskaudsete ja ükskõiksete huvi kiiresti kahanema. Nende jõupingutused lõdvenesid, kuid neil, kelle usk põhines isiklikul piibli tundmisel, oli jalge all kalju, mida pettumuse lained ei suutnud minema pühkida. Kõik nad jäid uniseks ja uinusid magama. Ühed ükskõikseina ja usust loobunuina, teised kannatlikult oodates, millal antakse suuremat valgust. Siiski näisid ootajadki katsumuse ööl kaotavat mõningal määral oma innukust ja andumust. Ükskõiksed ja pealiskaudsed ei saanud enam toetuda oma vendade usule. Igaüks pidi seisma või langema ise. Umbes sel ajal hakkas ilmnema fanatism. Mõned, kes olid tunnistanud end innukaiks kuulutusse uskujaiks, hülgasid Jumala sõna kui ainsa eksimatu juhi ning väitsid, et neid juhib Jumala vaim. Tegelikult aga andsid nad voli oma enda tunnetele, muljetele ja kujutlustele. Mõned hakkasid sõgedas vagatsevas innukuses süüdistama kõiki, kes nende suunda heaks ei kiitnud. Suurem hulk adventiste ei pooldanud nende fanaatilisi ideid ja tegevust, kuid rahutustekitajad tõid põlgust kogu töö üritusele. Saatan püüdis niiviisi võidelda Jumala töö vastu ja seda hävitada. Kristuse teise tuleku kuulutus oli inimesi suuresti mõjutanud. Tuhanded patused olid pöördunud ja ustavad inimesed andunud tõe kuulutamisele ka viivituse ajal. Kurjuse vürst kaotas oma alamaid. Selleks, et seada Jumala töö pilka alla, püüdis ta petta mõningaid, kes tunnistasid usku ning viis nad äärmusesse. Seejärel olid saatana käsilased valmis suurendama iga eksitust, iga nurjumist ja sündsusetud tegu, et üksikutele iialduste kaudu muuta adventistid ja nende usk inimeste silmis eemale tõukavaks. Mida enam inimesi tema mõju alla saadi, seda suuremat kasu ta sai, sest äärmuslasi võis esitada kõigi adventusklike nimel. Saatan on vendade süüdistaja. Tema õhutab inimesi valvsalt tähele panema Jumala rahva eksitusi ja puudusi, et varjutada nende esiplaanile toomisega häid tegusid. Saatan tegutseb alati siis, kui Jumal töötab hingede päästmiseks. Kui Jumala lapsed tulevad issanda ette, tuleb ka saatan nende sekka. Igasse äratusliikumisse püüab ta sisse tuua neid, kes on pühitsemata südamega ja tasakaalutud. Kui sellised inimesed on vastu võtnud mõned tõepunktid ja võitnud usklike poolehoiu, hakkab saatan nende vahendusel esitama koguduses teooriaid, mis petavad hooletuid. See, et inimene on ristitud, et ta käib kirikus ja võtab osa püha õhtu sööma aja teenistusest, ei tee teda veel tõeliseks kristlaseks. Saatan on sageli kõige pühalikumatel juhtudel kohal nende isikus, keda ta saab tarvitada oma tööriistadena. Kurjuse vürst võitleb iga tolli maa pärast, mida mööda Jumala rahva teekond viib taevalinna poole. Kogu kiriku ajaloo vältel pole toimunud ühtegi reformatsiooni ilma tõsise vastu tööta. Nii oli lugu Pauluse ajal. Ükskõik, kuhu apostel ka koguduse rajas, ikka leidus seal mõni, kes tunnistas end kristlaseks, kuid levitas samas eksiõpetusi, mis oleksid siis, kui neid oleks järgitud, tõrinud välja tõe armastuse. Ka Luther pidi sageli seisma silmitsi suurte raskustega, mida põhjustasid fanaatilised inimesed, kes väitsid, et Jumal rääkis otse nende kaudu ja kes seepärast asetasid oma ideed ja arvamused kõrgemale pühakirja tunnistusest. Paljud, kellel puudusid usk ja kogemused, kuid kellele meeldis kuulda ja kõnelda midagi uut, langesid uute õpetajate pettuste võrku ja ühinesid saatana tööriistadega, et lammutada maha seda, mida Luther Jumala juhtimisel oli ehitanud. Täpselt samuti oli lugu Wesley ja teistega, kelle mõju ja usk olid olnud õnnistuseks maailmale. Igal sammul tuli neil võidelda saatana pettustega, kes püüdis suunata üliagaraid, tasakaalutuid ja pühitsemata inimesi fanatismi. William Miller ei pooldanud ühtki mõju, mis viis fanatismi. Ta seletas nagu Luthergi, et igat vaimu tuleb katsuda läbi Jumala sõnaga. Saatanal, ütles Miller, on käesoleval ajal suur võim mõnede inimeste üle. Kuidas me võime teada, millise vaimu päralt on inimene? Piibel vastab, nende viljast tunnete nad ära. Palju vaime on välja läinud maailma. Jumal on käskinud neid läbi proovida. Vaim, kes ei pane meid elama mõõdukalt, õiglaselt ja Jumala kartlikult, ei ole Kristuse vaim. Olen üha rohkem veendunud selles, et saatanal on juhtiv osa igasugustes rahututes liikumistes. Paljud meie seast, kes väidavad, et nad on täiesti pühitsetud, järgivad inimeste traditsioone, ja on niisama silmnähtavalt teadmatusest tõe suhtes kui teised, kes ei esita selliseid pretensioone. Eksituse vaim viib meid tõest kõrvale, aga Jumala vaim juhib meid tõesse. Kui tekib kahtlus, kas inimene on eksituses, kuigi ta mõtleb, et tal on tõde, siis peame ütlema, vaim ja sõna on kooskõlas. kui inimene otsustab enese üle Jumala sõnaga ja leiab, et ta on täielikus kooskõlas kogu sõnaga, siis ta peab uskuma, et tal on tõde. Aga kui ta leiab, et vaim, kes teda juhib, ei kooskõlastu kogu Jumala sõna ja käsuõpetusega, siis hoidku ta selle eest, et saatan teda oma lõksu ei püüa. Ma olen sageli leidnud suuremaid tunnistusi tõelisest vagadusest vaikse hingevärelusega lausutud palvetes, kui kogu selles käras, mida tehakse kristlaskonnas. Reformatsiooni päevil süüdistati fanatismi pahedes neid, kes sellele kõige tõsisemalt vastu seisid. Samamoodi käitusid adventliikumise vastased. Rahuldumata fanaatikute eksituste moonutamise ja liialdamisega leevitasid nad kuulujutte, millel polnud vähimatki alust. Neid inimesi õhutasid tegevusele eelarvamused ja vihkamine. Nende rahu häiris Kristuse peatse tuleku kuulutus. Nad kartsid osaliselt ikkagi, et Kristuse tulek võib osutuda tõeks, kuigi lootsid, et see nii ei ole. Ja see ebakindlus ärritas neid adventistide ja nende usu vastu üles. Tõsiasi, et mõned fanaatikud pugesid adventistide ridadesse, ei anna mingit alust otsustada, et liikumine polnud Jumalast. Fanaatikute ja petiste esinemine koguduses Pauluse või Luteri ajal polnud ju samuti mingiks põhjuseks, et nende meeste tööd hukka mõista. Ärgaku Jumala rahvas unest ja pöördugu tõsiselt Jumala poole. Uurigu nad pühakirja, õppigu tundma tõde, nagu see on Jeesuses. Pühendugu nad täiesti Jumalale ja siis näitab saatan tõendid oma aktiivsusest ja valvel olekust. Kõik võimaliku pettusega ja langenud inglite abiga ilmutab ta siis oma väge. Kristuse teise tuleku kuulutamine ei toonud fanatismi ja lahknemist. Need asjad ilmusid 1844. aasta suvel, kui adventistid olid kahtluses ja segaduses oma seisukohtade suhtes. Esimese ingli kuulutuse ja kesköö hüüu jutlustamine hakkas fanatismi ja lahkhelisid otse kohe maha suruma. Need, kes nendest pühalikest liikumistest osa võtsid, olid üksmeelsed. Nende südameid täitis armastus üksteise ja Jeesuse vastu, keda nad lootsid varsti näha. Üks usk, üks õnnis lootus tõstis neid kõrgemale inimlikest mõjutustest ja osutus kilbiks saatana rünnakute vastu. Kui peigmes viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält, en näe peigmes, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Mattiuse 25:5-7. 1844. aasta suvel, seega just 2300 aasta lõppemise arvatava tärmini vahepeal, hakkas kõlama hüüd pühakirja sõnadega, en näe peigmes. Selle liikumise tekitas avastus, et Artaxerxese käsk Jeruusalemma taastamiseks, mis oli alguspunktiks 2300 päevasele perioodile, jõustus 457. aasta sügisel enne Kristust ja mitte aasta algul, nagu varem usuti. Seega leiti, et 457. aasta sügisest lähtuvalt lõpevad 2300 aastat 1844. aasta sügisel. Vana testamendi sümboolne teenistus osutas samuti sügisele kui ajale, mil toimus pühamu puhastamine. See sai selgeks siis, kui pöörati tähelepanu viisile, kuidas Kristuse esimese tulekuga seotud sümbolid olid täitunud. Paasatalle tapmine oli võrdkuju Kristuse surmast. Paulus ütleb, meie paasatall Kristus on tapetud. 1 Korintuse 5:7. Uudse vilja vihk, mida kõigutati paasapüha ajal issanda ees, sümboliseeris Kristuse üles tõusmist. Rääkides issanda ja kogu tema rahva üles tõusmisest, ütleb Paulus, esimesena Kristus, selle järele Kristus omad tema tulemises. 1 Korintuse 15:23. Nii nagu kõigutamisvihk oli esimene küps vili, mida koguti enne lõikust, nii on Kristus esimene vili lunastatute surematuse lõikusest, mis kogutakse esimesel ülestõusmisel Jumala aita. Need sümbolid täitusid mitte ainult sündmuste suhtes, mida nad kujutasid, vaid ka ajaliselt. Juutide esimese kuu 14. päeval, just sel päeval ja selles kuus, mil 15. pikka sajandi jooksul oli tapetud paasatall, seadis Kristus, olles söönud oma jüngritega paasatalle, sisse mälestus sööma aja, mis pidi tähistama tema surma, sest tema oligi see Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Sel samal ööl võtsid õelad käeta kinni, et teda risti lüüa ja tappa. Tõelise kõigutamisvihuna äratati meie issand kolmandal päeval surnust, esmaseks nende seast, kes on läinud hingama. Tunnistuseks kõikide õigete ülestõusmisest, kelle alanduse ihu muudetakse tema ära seletatud ihu sarnaseks. 1. Korintuse 15.20 ja Filippi 3.21. Samal viisil pidid ka Kristuse teise tulekuga seoses olevad sümbolid täituma ajal, millele osutati sümboolses teenistuses. Moosese süsteemis toimus pühama puhastamine ehk suur lepituspäev juutide 7. kuu 10. päeval, 3. Moosese 16.29-34. Sel päeval teostas ülempreester lepituse kogu Iisraeli leeri ja pühamu eest ning seejärel, olles kõige pühamas paigas kõrvaldanud nende patud pühamust, tuli ta välja ja õnnistas rahvast. Samuti usuti, et Kristus, meie suur ülempreester, tuleb selleks, et puhastada maa, hävitada patt ja patused ning õnnistada surematusega oma ootavat rahvast. 7. kuu 10. päeva, suurt lepituspäeva, pühamu puhastusaega, mis aastal 1844 langes 22. oktoobrile, peeti seepärast issanda tuleku ajaks. See oli kooskõlas juba esitatud tõenditega, et 2300 päeva lõpevad sügisel ja järeldus näis vastu vaidlematuna.